ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელძღვები. რა უნდა შეცვალოს მუნიციპალურ დონეზე მიღებულმა მდგრადი განვითარების დოკუმენტმა?
ეს იქნება სახელმძღვანელო დოკუმენტი.
ბევრ რაღაცაზე გადანაწილებული ყურადღება საბოლოოდ ვერც ერთზე ვეღარ ნაწილდება სრულყოფილად.
რამდენად სწორად აღიქვამენ დისკრიმინაცია საჯარო სამსახურებში დასაქმებულები?
ან ყველაფერზე ამბობს, რომ დისკრიმინაცია იყო, ან პირიქით თვლის, რომ უკანონოა, თუმცა არ თვლის, რომ დისკრიმინაციული მოპყრობაა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ბერლინში გაიმართა გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ღარიბაშვილმა შოლცს გააცნო ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, რეფორმები და ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების მხრივ არსებული პროგრესი. პრემიერ-მინისტრმა ასევე ილაპარაკა საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობაზე და განაცხადა, რომ წლის ბოლოს საქართველო კანდიდატის სტატუსის მოლოდინშია. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული მხარდაჭერა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგი ეტაპისთვის. მან ასევე თქვა, რომ ფედერალური კანცლერი საქართველოს ევროინტეგრაციას ყოველთვის ღიად უჭერს მხარს, რისთვისაც მას მადლობა გადაუხადა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე საუბარი იყო რეგიონში და მსოფლიოში არსებულ უსაფრთხოების გარემოზე. კახუკის ჰესის ნგრევით გამოწვეული წყალდიდობის შედეგად ხერსონის ოლქის იმ ნაწილში, რომელსაც კიევი აკონტროლებს, 4 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ნიკოლაევის ოლქში 1. დაკარგულად ითვლება 13. ოფიციალური მონაცემები მსხვერპლის შესახებ დღეს გამოაქვეყნა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იჰორ კლიმენკომ, რომელიც სტიქის შედეგების ლიკვიდაციის პროცესს ხელმძღვანელობს. კლიმენკოს თანახმად, ხერსონის ოლქში დატბორილია 48 დასახლებული პუნქტი, მათგან 34 მდინარე დნეპრის მარჯვენა და 14 რუსეთის მიერ ოკუპირებულ მარცხენა ნაპირზე. ხერსონის ოლქის იმ ნაწილში, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებს, დატბორილია 3625 სახლი, ევაკუირებულია 2412 ადამიანი. ნიკოლაევის ოლქში დატბორილია 23 დასახლებული პუნქტი, ევაკუირებულია 815 მოქალაქე. რაც შეეხება დნეპრის მარცხენა ნაპირს, რომელიც რუსეთის მიერ ოკუპირებული, კრემლის მიერ ეგრეთ წოდებულ გუბერნატორად დანიშნული ვლადიმირ სალდოს ინფორმაციით დაღუპულია 8 ადამიანი. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოები ადგილობრივ დე-ფაქტო ადმინისტრაციაზე დაყმობით წერენ, რომ 17 დასახლებულ პუნქტში დატბორილია 22200-მდე სახლი და ევაკუირებულია 5800-მდე ადამიანი. სტიქიური უბედურების ზონაში ინფორმაციის დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება ვერ ხერხდება. გაერო უარყოფს უკრაინის ხელისუფლების კრიტიკას, რომ კახოვკის ჰესის ნგრევით გამოწვეულ კატასტროფაზე დროული რეაგირება არ ქონია. გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების კოორდინატორმა დენის ბრაუნმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაზარალებულ რაიონებში დასახმარებლად საკმაოდ სწრაფად ჩავიდნენ. ბრაუნის ინფორმაციით, დღეს ხერსონის ოლქის იმ ნაწილში, რომელიც უკრაინის ხელისუფლების კონტროლქვეშაა, ჰუმანიტარული დახმარები დატვირთული ავტოკოლონა ჩავიდა. გაეროს წარმომადგენლებს წვდომა არ აქვთ ხერსონის ოლქის იმ ნაწილზე, რომელიც რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. 7 ივნის გერმანულ გამოცემა ბილთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ გაერო და წითელი ჯვარი უნდა იყვნენ პირველი, ვინც ადამიანების სიცოცხლეს გადაარჩენს, თუმცა კატასტროფის რაიონში ჯერაც არ არიანო. ზელენსკიმ ამ ორგანიზაციების რეაგირებას შოკის მომგვრელი უწოდა. რუსეთი ბელარუსის ტერიტორიაზე ბირთული იარაღის განლაგებას ივლისში დაიწყებს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა Belarusis ავტორიტარ მართვალ ლუკაშენკასთან შეხვედრისას, რომელიც დღეს გაიმართა რუსეთის პრეზიდენტის სოჭის რეზიდენციაში. Პუტინის თანახმად, 7-8 ივლისს ბელარუსში დასრულდება სპეციალური ნაგებობის მშენებლობა და მაშინვე დაიწყება ბირთვული არხის განთავსება. შეგახსენებთ, რომ პუტინმა 25 მარტს გამოაცხადა, რომ ბელარუსის თხოვნით მის ტერიტორიაზე განთავსდება რუსეთის ტაქტიკური ბირთვული არხი. ლუკაშენკასთან დღევანდელ შეხვედრაზე პუტინმა ასევე თქვა, რომ პირისპირ საუბრის მიზანი იყო უსაფრთხოების საკითხების განხილვა. Როგორც პუტინმა განაცხადა, საერთო ჯამში სიტუაცია სტაბილური და შეიძლება ითქვას კარგიც კიაო. Დღეს უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი შეტევა იყო რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინასთან მოსაზღვრე ოლქებში. ოფიციალური წყაროების თანახმად, ქალაქ ვორონეში 3 ადამიანი დაიჭრა. Რამდენიმე რუსული ტელეგრამა არხი წერდა, რომ სავარაუდო დრონის სამიზნე იყო ავიაციო ქარხანა, თუმცა აპარატი საცხოვრებელ სახლს შეეჯახა. Უპილოტო საფრენი აპარატი ჩეტევა იყო დღეს ქალაქ ბელგოროდზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, დარტყმა ერთ-ერთ საოფისე შენობაზე განხორციელდა და მსხვერპლი არ მოხოლია. დღესვე რუსეთის კურსკის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატით დარტყმა იყო ერთ-ერთი ნავთობის ბაზის ტერიტორიაზე, როგორც კურსკის ოლქის გუბერნატორი ირწმუნება, კრიტიკული დაზიანება ნავთობაზის ტერიტორიაზე არ მომხდარა და არც მსხვერპლი მოხოლია დრონის აფეთქებასო. რუსეთის ხელისუფლება ქვეყნის რეგიონებში გახშირებული შეტევების გამო ადანაშაულებს უკრაინის შეერაღებულ ძალებს, რომლის სარდლობა, როგორც წესი, მსგავს ბრალდებებს უკომენტაროდ დოვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაეროს წევრი სახელმწიფოები 8 წლის წინ შეთანხმდნენ 17 მიზანზე, რომელსაც 2030 წლამდე უნდა მიაღწიონ. ეს მიზნები ეხება სიღარიბის უთანასწორობის დაძლევას, კეთილდღეობას, მშვიდობას, სამართლიანობას და ასევე კლიმატური და ეკოლოგიური გამოწვევების დაძლევას. ამ ვალდებულებების აღების შემდეგ ქვეყნებმა ინდივიდუალურად დაიწყეს საკუთარ გეგმებზე მუშაობა. საქართველომ 2017 წელს 17 მიზანი ეროვნულ პრიორიტეტებად გამოაცხადა, კიდევ დაახლოებით 2 წლის შემდეგ კი მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალიზაციის პროცესი დაასრულა. საქართველოს მთავრობა დასახელდა ამის შემდეგ მთავარ უწყებად, რომელიც პასუხისმგებელია მდგრადი განვითარების ეროვნული დღესწესრიგის კოორდინაციასა და განხორციელების ზედამხედველობაზე. ამასთან კონკრეტული ვალდებულებები აქვთ საქართველოს ადგილობრივ ხელისუფლებებსაც. ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს შესაბამისი დოკუმენტის მომზადება. კახეთის რეგიონში ჯერჯერობით თელავის მუნიციპალიტეტია ერთადერთი, სადაც მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად შესაბამისი დოკუმენტი მიიღეს. რა გაიწერა ამ დოკუმენტში და რამდენად არის შესაძლებელი მსგავსი გზით კონკრეტული მიზნების მიღწევა და პრობლემების დაძლევა, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ჯერ კიდევ 2015 წელს გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა, რომ მსოფლიოში 2030 წლისთვის გარკვეული პრობლემები აღარ უნდა არსებობდეს. ამ პრობლემების მოგვარებაზე უნდა იმუშაონ ცენტრალურმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა. მდგრადი განვითარებისთვის 17 მიზანი და 196 ამოცანაა დასახული. დოკუმენტზე ხელმომწერმა ქვეყნებმა პასუხისმგებლობა აიღეს 2030 წლისთვის აღარ არსებობდეს სიღარიბე და შიმშილი. ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს სუფთა წყალი, განვითარდეს და გაუმჯობესდეს მრეწველობა, ეკონომიკა და სოციალური ფონი. ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს ხარისხიანი განათლება, შემცირდეს უთანასწორობა, დამყარდეს მშვიდობა და ასე შემდეგ. ამიერიდან მუნიციპალურ დონეზე 17 მიზნის შესრულებაზე უნდა იმუშაოს თელავმაც. საკრებულოს ხდომაზე, სადაც მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალური დოკუმენტი დაამტკიცეს, თელავის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა ანა ფეიკრიშ Ashil Matkarum.
Unda Sheiknas, Radigan Tarbis Misnobis, Adiobi Sabjo, the Ganisas was Missisha Deloba, Shendu West Sabjo, Zulops, Radigan Tarbis Misnobis, Chestrubas, Romeritz, Katarinari, Soriatas of that, Swabde.
Tel Avis Maria, she radio Tavis of Lebas, Utresrom, Radigan with Tarbis Misnebis, Adiobri Sabjo, Sukhans Ranelebs, Municipalitis Mary. Tamatabit Sabjo's Quesh, Sheikh Neba, Sami Tematori, Samushauj Kupi, Janda Tsuada Social Richard. Tulova, infrastructura da economicuri ganvitareba, da gare mostatsa. Sabjo gadat swets rigitobas, romeli problemis moguareba daits hos pirwal da shemdgom etapebze, zinestararis snobilirom, sabjo shemat genloba sheikneba, telavis sagrebulos every tinatin khanjaliashilits, rogorci sambobs, esaris documenti romlitats momdevno shidits liskana lobashi, telau maundai helmzwanelos.
Nifnelovanierok, ela peris, rats globalutone zekundarokos, mixaulim soplioshi. Municipalitetul a შექმნილია გარკვეული ხედვა, როგორი მინდა, თქვა 2020 წლისთვის კონდეს თელავის მუნიციპალიტეტი. ისე არის გაწერილი ყველა მიზანი და ამოცანა, რომ აი შემდგომში ნებისმიერი პროცესი, რაც წარიმართება, ეს იქნება სხვადასხვა სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება, ეს იქნება ბიუჯეტირების პროცესები, ყველა ეს უნდა აი ამ მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალური დოკუმენტიდან იყოს ამოსული. ეს იქნება სახელმძღვანელო დოკუმენტი.
თელავის საკრებულოს წევრს თინათინ ხანჯალიაშვილს ჩვენ ვკითხეთ კონკრეტულად რა პასუხის მგებლობას იღებს მუნიციპალიტეტი, როგორ მოაგვარებენ პრობლემებს.
ერთ-ერთი ამოცანა არის მაგალითად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების დაფარვის ხელშეწყობა და გაძლიერების მიზნით უნდა იყოს განხორციელებული სხვადასხვა სოციალური პროგრამები, რომლებიც ფულად და არაფულად დახმარებას გულისხმობს ასეთი ტიპის ოჯახებისთვის. მაგალითისთვის გეუბნებით, საბაზის ამაჩვენებელი 22 წელში გვაქვს თქვათ 19 ესეთი პროგრამა, ხო? 30 წლისთვის უკვე მათი მდგომარეობის შესაბამისად განისაზღვრება, ან მთავარი არ ყველაფერი ეს იყოს შესაბამისობაში იმ საჭიროებთან, რაც 2030 წლისთვის გვექნება მსგავსი ოჯახების დასახმარებლად. ვთქვათ მაგალითად ბიუჯეტის მაჩვენებელი რა არის 2022 წლისთვის, ხო? 2022 წლისთვის მაგალითად მოწყვლადი ჯგუფების დასახმარებლად ბიუჯეტი თითქმის 3 მილიონამდეა. 2030 წლისთვის ნუ ჩათვლილი რა ვთქვათ 3 მილიონზე ცოტა მეტი იქნება.
Მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალური დოკუმენტის მიღებას მნიშვნელოვანს უწოდებს თელაველი სამოქალაქო აქტივისტი და თვითმართველობის განხორციელების პროცესში ჩართული არჩილ მჭედლიშვილი, თუმცა გვეუბნება, რომ მხოლოდ დოკუმენტის მიღება პრობლემებს ვერ მოაგვარებს.
Ასეთი დოკუმენტის არსებობა ადგილობრივ თვითმართველობაში, ეს არის რეალური საქმის მხოლოდ 1/3. ამას ჭირდება ამავე დროს განხორციელება, იმიტომ რომ დოკუმენტი, რომელიც არ სრულდება, გინაკონია გინდა არა და მეორე შედეგების ანალიზი. ის შედეგი მიიღე, რაც გინდოდა რომ საბოლოოდ მიიღო. აი ეს ის არის, რაც მე მინდოდა. მithumetes ბევრ სხვადასხვა მიმართულებაზე მუშაობა ერთის მხრივ თითქოს კარგია, მაგრამ ჩემი აზრით მაინცდამაინც კარგი არ არის, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაზე გადანაწილებული ყურადღება საბოლოოდ ჯამში ყოველთვის ესე ხდება, ვერც ერთზე ვეღარ ნაწილდება სრულყოფილად. გამოდის რომ ყველა საქმეს ვერ აკეთებ კარგად, გამოდის რომ ცუდად აკეთებ საქმეს.
Თელავის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალურ დოკუმენტში წერია, რომ დასახული მიზნების განხორციელების მონიტორინგს უზრუნველყოფს მერის იურიდიული სამსახური, რომელიც წელიწადში ერთხელ იანვრის თვეში მოამზადებს ანგარიშს და გაუგზავნის მდგრადი განვითარების მიზნების ადგილობრივ საბჭოს. თავის მხრივ მონიტორინგი მიზნად ისახავს ამოცანების შესრულების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას გრძელვადიან პერსპექტივაში მუნიციპალიტეტის საქმიანობის განვითარების ტენდენციების განსაზღვრას და გამოწვევების დადგენას.
Georgi Aldashvili საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა უნდა შეცვალოს ოფიციალურად გამოცხადებული მიზნების მიხედვით მუნიციპალურ დონეზე მიღებულმა მდგრადი განვითარების დოკუმენტმა და რამდენად მოელიან მაგალითად თვითმართველობის პროცესში ჩართული სამოქალაქო აქტივისტები იმას, რომ მხოლოდ დოკუმენტის არსებობა და მისგან გამომდინარე ზოგიერთი პროგრამის დაფინანსება შეცვლის რეალურად ვითარებას და ხელშეუწყობს ამ მიზნების მიღწევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფო 54 მილიონ ლარზე მეც დახარჯავს საარჩევნო ელექტრონული აპარატურის შესაძენად. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ ამ აპარატურის შესაძენად აუქციონის გარეშე კონსოლიდირებული ტენდერი გამოაცხადა. Მიზანია, რომ შეძენილი იყოს ვერიფიკაციის აპარატი და ხმის მთვლელი ელექტრონული აპარატი, სწორედ ისინია საჭირო არჩევნების ელექტრონულად ჩატარება საქართველოს საარჩევნო კოდექსის დღევანდელი ვარიანტით. ქვეყანაში არჩევნები უკვე ელექტრონული წესით უნდა ჩატარდეს. ერთგვარი ტესტირება იყო წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს და ასევე წლევანდელი შუალედური და რიგარეში არჩევნების დროს ხმის მიცემა სწორედ ელექტრონულად განხორციელდა ახალი კანონმდებლობის საფუძველზე. გარკვეულ სირთულეებს აწყდება ეს პროცესი. შესაბამისად საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაიწყეს სხვადასხვა სექტორის და სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრები და ამ შეხვედრებზე სწორედ საუბარია იმის თაობაზე, თუ როგორ ხდება ელექტრონულად ხმის მიცემა. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ საარჩევნო ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ ელექტრონული ტექნოლოგიების მუშაობის გასაცნობად მათთან სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები იმყოფებოდნენ. ბოლო არჩევნებს, შუალედურს და რიგარეშეს, რომელიც რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ჩატარდა, ტრადიციულად აკვირდებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. განსაკუთრებული ყურადღება კი ბუნებრივია მიპყრობილი იყო ხმის მიცემის ელექტრონული სისტემის მუშაობის მიმართ. რა ხარვეზები გამოვლინდა ამ პროცესში, ამ თემაზე მაგალითად სამართლიანი არჩევნები განაგრძობს სამომრჩევლის ინფორმირებას. გორში გამართულ ასეთ შეხვედრაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საქართველოს რეგიონების ნაწილში აპრილში შუალედური არჩევნები ელექტრონული სისტემით უკვე ჩატარდა. 2024 წელს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებზე უბნების 90%-ში ამ სისტემას გამოიყენებენ. მანამდე კი მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ახალ სისტემას გორი კასპის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნების დროსაც კიდევ ერთხელ გამოცდიან. გორში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ადგილობრივ ჟურნალისტებთან და სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ახალი სისტემის დადებითი და უარყოფითი მხარეები მიმოიხილეს. გაუზიარეს მათის გამოცდილება, რაც გაზაფხულის შუალედური არჩევნების დროს დაგროვდა. უკვე ცნობილია, რომ მომავალ არჩევნებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ ეგრეთ წოდებული ლამინირებული პირადობის მოწმობების მქონე პირები. ერთ-ერთი აპარატი, რომელიც საარჩევნო უბანზე იქნება, მხოლოდ ID ბარათისა და პასპორტის მიხედვით მოახდენს ამომრჩევლის იდენტიფიკაცია ვერიფიკაციას. მეორე აპარატში კი უშუალოდ ბიულეტინის ჩაშვება მოხდება, რა დროსაც დასკანერდება. როგორც სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი გიორგი მონიავა ამბობს, ახალმა სისტემამ არაერთი ამომრჩეველი დააბნია და ხარვეზებიც გამოჩნდა.
ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა რაც იყო საარჩევნო წუთთან, სკანერთან, ამომრჩევლის ქმის ფარულობასთან დაკავშირებული პრობლემები იყო. ამ შემთხვევაში გამოწვეული იყო სწორედ აი ტექნიკასთან ურთიერთობის არცობით, როგორც ამომრჩევლის მხრიდან, ასევე კომისიის წევრების მხრიდან.
სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი ნინო დოლიძე ამბობს, რომ ელექტრონული არჩევნები რიგ პრობლემებს აგვარებს, მაგრამ წინა საარჩევნო პერიოდის გამოწვევები ისევ დღის წესრიგში რჩება.
წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, სახელმწიფო უწყებების ჩართულობა, მოსყიდვა, ზეწოლა, როგორც ამომრჩეველზე ზეწოლა, ასევე ოპოზიციურ კანდიდატებზე და შემდეგ, ეს არის თემის სქემა, რომელიც სამწუხაროდ მარტო ახლა არ არის, ჩვენ 30 წელი ამას უყურებთ. Тоже арчевნების დღესაც ვინახავს манипуляციები. ხო, გასულ არჩევნებზე მაგალითად, თუ სწორად გასულს ხო, ფეისი გვაქვს მარტო მოსხიშვა. ასევე ძალიან დიდი პრობლემა გონია უბნის გარეთ მობილიზებული კოორდინატორებთან ვერიფიკები ჯიგავიდან დავახდოთ. ვინ შემოდის უბანზე, ვინ გადის ამის კონტროლი, მერე გადარეკვა, გამორეკვა, რეალურად ეს არ არის თავისუფალება. და შეხო უბნის პრობლემები, უბნის პრობლემები მეცილად აღარ არის ის მასშტაბები, რომელიც შეგოთ 90-იანებში ვინახავთ, თუმცა მაინც შეიძლება იყოს ის, რომ სხვისი პირადობის შესვლა ან რამალჯერადი ხმის მიცემა. ამიტომ ტექნოლოგიებზე როდესაც საუბრობთ, ასეთი ადამიანური თუ ტექნიკური შეცდომები, ამ ნაწილს არ მოხვდა ტექნოლოგიები, იგივე კატანა, კაროსელის ის უფრო გაჭირდება და ასე შემდეგ. მაგრამ ზოგიერთ მის ძველი დარღვევა მაინც რჩება რელევანტური.
არასამთავრობო ორგანიზაციების დაკვირვებით საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების მიმართულებით უკან გადადგმული ნაბიჯია CSKO-ს დაკომპლექტების წესის დაგეგმილი ცვლილება. როცა პარლამენტის უბრალო უმრავლესობას ეძლევა ამის უფლება და პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარე წარადგენს კანდიდატებს. ისფედის დირექტორის მოადგილის ლევან ნატროშვილის ინფორმაციით, თითებზე ჩამოსათვლელია ის დადებითი ტენდენციები, რაც საარჩევნო პროცესს გააჯანსაღებს.
ასევე არის ერთი პრობლემური ჩანაწერი დიდი ხანია უკვე რამდენიმე წელია, რომელიც პარტიების დაფინანსებას, საბიუჯეტო დაფინანსებას ეხება. თუ პარტიის მიერ კამპანიული წევრები პარლამენტში მაგალითად დაკარგავენ მანდატს, ხო სიტყვაზე, ანუ უარსიტყვია რა რაღაც სხვა მიზეზის გამო, ნახევარზე მეტით თუ შემცირდება მათი რაოდენობა, პარტია კარგავს საბიუჯეტო დაფინანსებას და ასევე პარტია კარგავს საარჩევნო კომისიაში წევრის დანიშნვის უფლებას. რეალურად გვაქვს ჩვენ ეგეთი მაგალითები, როდესაც დაზარალდნენ პარტიები, ორმა პარტიამ, ლეიბორ და ლეიბორისტებმა დაკარგეს საბიუჯეტო დაფინანსება, რაც რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემა შეიძლება იყოს.
ევროკომისიის მეათე რეკომენდაციის მიხედვით ხელისუფლებამ სამოქალაქო საზოგადოება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ყველა დონეზე უნდა ჩართოს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მაქსიმალურად იაქტიურებენ და განსაკუთრებით რეგიონებში საზოგადოების ინფორმირების მიმართულებით, რადგან საარჩევნო სისტემაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს საზოგადოებას და ამ გამოწვევას მომზადებული უნდა შეხვდეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობით ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია აკრძალულია. ქვეყანაში მოქმედებს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და მისი მიზანია ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებები თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა. კანონის მოთხოვნები ვრცელდება საჯარო დაწესებულებების, ორგანიზაციების, ფიზიკური და იურიდიული პირისქმედებებზე ყველა სფეროში, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქმედება რეგულირდება სხვა სამართლებრივი აქტით. თანაბარი მოპყრობის პრინციპი ამ კანონის მიხედვით ვრცელდება მაგალითად შრომით და წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებზე. კანონის მიხედვით კონკრეტული ვალდებულებები აქვთ ხელისუფლების შტოების წარმომადგენლებსაც. რამდენად სრულდება ეს ვალდებულებები და რამდენად სწორად არის აღქმული დისკრიმინაცია მაგალითად საჯარო სამსახურებში, იმერეთის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოში დიდ გამოწვევად რჩება შრომით ურთიერთობებში გენდერული უთანასწორობა, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სამსახურის კანონსა და შრომის კოდექსში ცვლილებები შევიდა და ქვეყანას ანტიდისკრიმინაციული კანონიც აქვს, ამბობს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენელი რაისა ლიპარტელიანი. მისი განცხადებით, შრომის ბაზარზე ქალების ცუდ მდგომარეობას სტატისტიკას ადასტურებს. მათი ეკონომიკური აქტივობა 22% ჩამორჩება კაცებისას და ამ მხრივ გამონაკლისი არც საჯარო სექტორია. უფლებადამცველის თანახმად, ევროკავშირის ქვეყნებში ქალისა და მამაკაცის ხელფას შორის სხვაობა 14-16%, გლობალურად 20%, საქართველოში კი ეს მაჩვენებელი 33% შეადგენს. ლიპარტელიანი ყურადღებას ამახვილებს სამუშაო ადგილებზე შევიწროების, მათ შორის სექსუალური შევიწროების მასშტაბური კვლევის საჭიროებაზეც. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 2021 წელს ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული ქალების 35% სამუშაო ადგილზე ერთხელ მაინც გამხდარა შევიწროების მსხვერპლი.
არ იყო შემთხვევითი ის, რომ ევროკომისიამ, როდესაც დადო 12 რეკომენდაცია, ერთ-ერთი ეხებოდა ქალთა მიმართ ძალადობას, უთანასწორობას, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ ოჯახში ძალადობას, ფიზიკურ ძალადობას, ასევე მოიცავს შრომით ურთიერთობებში შევიწროებას და ძალადობას, და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ დახმარებ ვოდით სხვადასხვა დაწესებულებებს იმაში, რომ გამოესწორებინათ ეს პრაქტიკები.
როგორც პროფკავშირების წარმომადგენელი რაისა ლიპარტელიანი ამბობს, რეგიონული ინიციატივების ცენტრთან ერთად განახორციელეს პროექტი და იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შეისწავლეს, თუ რამდენად თანასწორი და ძალადობისა და შევიწროებისგან თავისუფალი გარემოა ღირსეული შრომის უზრუნველსაყოფად. კვლევისთვის საჯარო დაწესებულებებიდან გამოითხოვეს ინფორმაცია მათი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის პოლიტიკის დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მექანიზმების და თანასწორობის უზრუნველსაყოფად საჭირო სტრუქტურული ერთეულის ან პასუხისმგებელი პირის შესახებ. რაისა ლიპარტელიანის განცხადებით, უფლებები და პასუხისმგებლობები აქვს როგორც დამსაქმებელს, ასევე დასაქმებულს და ცნობიერების ამაღლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც კანონის აღსრულებას განაპირობებს.
დისკრიმინაციის ხშირი პრაქტიკები და უთანასწორობის განპირობებული არა იმიტომ, რომ თქვა მაგალითად დამსაქმებელი მიზნობრივად არ ხვევს ადამიანის თანასწორობის უფლებას, ზოგჯერ ცნობიერების ნაკლებობაც განაპირობებს ამას. და მნიშვნელოვანი რომ სწორად შეძლონ იდენტიფიცირება, რომ ესა თუ ის ქცევა თუ პრაქტიკა არის ერთგვარად დისკრიმინაციული.
ექვსთვიანი კვლევისთვის ინფორმაცია ჯერ გასული წლის ოქტომბერში, შემდეგ კი აპრილში გამოითხოვეს. ოქტომბერში მიღებული პასუხებიდან გაირკვა, რომ დისკრიმინაციული მოპყრობის პრევენციის და აღმოფხვრის პოლიტიკის დოკუმენტი და დისკრიმინაციის ამკრძალავი დებულებები 12 მუნიციპალიტეტის 24 თვითმმართველი ორგანოდან მხოლოდ 3-ს ჰქონდა. საჯარო დაწესებულებებში თემატური ტრენინგების და მათთვის რეკომენდაციების გაგზავნის შემდეგ კი აპრილის მონაცემებით შესაბამისი დოკუმენტები კიდევ 7-მა თვითმმართველმა ორგანომ შეიმუშავა. თუმცა როგორც კვლევის ფარგლებში მომზადებული ანგარიშის ავტორი იურისტი თამარ სურმავა ამბობს, აღსრულება არ ხდება.
დიდ შემთხვევაში შეიძლება ამას ჰქონდეს რაღაც ფორმალური ხასიათი, ვიდრე პრაქტიკაში რეალურად გატარების კონტექსტი. პრაქტიკულად 12-ე მუნიციპალიტეტის მერია საკრებულოში არის პასუხისგებელი პირები ალგენდერული საბჭო შექმნილი, მაგრამ განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ან საერთოდ არ არის, ან არის ძალიან მწირი.
თამარ სურმავას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ თვითმმართველ ორგანოებს კანონი ავალდებულებს ცნობიერების ამაღლებისთვის საჭირო სწავლების კურსებს, იმერეთის მასშტაბით მხოლოდ 8 საჯარო სამსახურში იყო ტრენინგები თანამშრომლებისთვის, რაც საჭირო შედეგის მისაღწევად ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. იურისტის თანახმად, საჯარო მოხელეთა ნაწილი საერთოდ ვერ ასახელებს, რა არის დისკრიმინაციული მოპყრობა და რა შემთხვევაში შეძლებს პრევენციული ზომებით სარგებლობას.
ან ყველაფერზე ამბობს, რომ დისკრიმინაცია იყო და დისკრიმინაციული მიდგომა, ან პირიქით ხმედება, რომელიც მის მიმართ განხორციელდა, თვლის რომ უკანონოა, თუმცა არ თვლის რომ დისკრიმინაციული მოპყრობა, არათანასწორი მოპყრობა. ის რომ სწორად გავაანალიზოთ, რა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ აი ეს დოკუმენტი, თუ რეალურად ჩვენთან ასეთი დოკუმენტი არსებობს, ან კანონის ის ბერკეტები, რომელიც გაგვაჩნია, ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
როგორც იურისტი თამარ სურმავა ამბობს, ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის მიმართულებით კვლევის მეორე ეტაპზეც არ გამოვლენილა რაიმე სახის გაუმჯობესება მერიებისა და საკრებულოების დიდ ნაწილში.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. სასამართლო სისტემა დატოვა თბილისის აპელაციო სასამართლოში უადოდ არჩეულმა მოსამართლემ შოთა გეიცაძემ. ეს ინფორმაცია თავდაპირველად გაავრცელა სამთავრობო ორგანიზაცია სასამართლოს გუშაგმა, რომლის ცნობითაც გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2 ივნისს მიიღო იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და რომ შოთა გეიცაძე საქმიანობას გააგრძელებს შვეიცარიაში საქართველოს დესპანის პოზიციაზე. მოგვიანებით შოთა გეიცაძე ეს ინფორმაცია კონკრეტულად სასამართლოდან მისი წასვლის შესახებ რადიო თავისუფლებასაც დაუდასტურა. თანამდებობიდან გადადგა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი ზურაბ უტიაშვილი. მან ისევე როგორც სხვა მსგავს შემთხვევებში, როცა მერები თანამდებობებს ტოვებდნენ, ინფორმაცია ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა, დაწერა, რომ უბრუნდება ჯანდაცვის სფერო, სადაც ქართული ოცნების გუნდთან ერთად გააგრძელებს საქმიანობასო. რადიო თავისუფლებას სურდა შოთა უტიაშვილისთვის ეკითხა გაცილებით მეტი მისი გადადგომის მიზეზების შესახებ, თუმცა მან ჩვენი კორესპონდენტი სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ. ამ მონაცემების მიხედვით 2023 წლის პირველ კვარტალში დაფიქსირებული მაჩვენებელი 13.7%-ით ნაკლებია 2022 წლის პირველი კვარტლის წინასწარ მონაცემებზე, ხოლო 2024 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებს 53.3%-ით პროცენტი თაღემატება. 2023 წლის პირველ კვარტალში უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნები იყვნენ ნიდერლანდი, მეორე ადგილზე იაპონია, მესამეზე კი შეერთებული შტატებია. თქვენს მინდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.